Cossila, nikega molja.
Povratek sinc. Komentar Van Gvajeve pismi Prijateljsko slovo. Nedavno mi je prijateljica, ki se venomar poslavlja, podarila knjižico Kineska lirika iz zbirke Reč i misel. V njej najdemo pesem ob slovesu prijateljev Wang Weja, pesnika Bude, kakor so ga imenovali iz 8. stoletja. Z mislijo na prizor iz klasičnega kitajskega romana Razbojniki iz močvirja Ljašan, kjer opiti in po naključju osamljeni izgnanec na zid gostišča, med mnoge druge, zapiše pesem svoje žalosti in usode. Beremo Wang Wejevo pesem. Lahkotnost, s katero piše tisti prihodni razbojnik, bodi tudi naša lahkotnost. Kljub temu, da imamo slovenski prevod Maje Lavrač in je bil srbo-hrvaški Zlatka Gorjana po vsej verjetnosti napravljen iz istega nemškega prevoda kot znane Gradnikove slovenske prepesnitve, bomo v upanju, da nam v svobodi nekonsistentnih prevodov uspe nadomestiti pomankanje lastnega pesniškega talenta in v imenu prijateljstva prevajali Gorjana. Pri tem in v našem branju nas vodi mnenje nekega ameriškega filologa, da mora biti kitajsko pesem vsaj načeloma mogoče brati obenem osebno in neosebno. Kakor da se Wang Wei in njegov prijatelj v slovesu res srečata nekega davnega leta ter hkrati kakor čisto figuro slovesa brez oseb. Kar se dogaja v pesmi, se je zgodilo in se bo dogajalo. Roža je ta roža, je vse rože.
Začnimo. Razjahaje, da izprazniva še čašo pred slovesom, vprašam ga, zakaj in kam potuje. In reče mi.
Kot vsaka ljubezen je tudi prijateljstvo teološko rečeno nujno večno. To se pravi, prijatelj ne more podati nobenega razloga, ljubimec nobenega opravičila, da je zapustil ljubljenega prijatelja ali prijateljico v potrebi, stiski ali kratkočasju. Slovo od prijatelja je moralno nemogoče, kajti vsa ljubezen je od Boga, ki ga ni mogoče pripraviti do tega, da bi odvrnil svoj kruti vsevedni pogled in nam ljubezen odrekel. Trpljenje v peklu je na vse zadnje zavis ljubezni, ki je ni mogoče niti vrniti, niti se ji izmakniti. To se pravi, da se prijateljstvo lahko konča le za voljo najhujšega greha med vsemi – izdajstva. Da se prijateljstva vendarle končujejo, kakor nas uči izkušnja, je torej očitna posledica človekove grešnosti, šibkosti smrtnikov, ki nam preprečuje, da bi s čisto vestjo obljubljali in ustrajali. Duh je zmeden in meso je slabo. Zato lahko razumemo, zakaj so filozofi antike prijateljstva ločevali na dve vrsti. Tista, ki jih je slabo izdati, ker s tem škodujemo svoji koristi in koristi družabnika v izmenjavi dobrin, in ona, ki ni mogoče izdati, ker so božanska. A žalostna resnica človeka je, da bo venomer v najmanj pomembnih dejanjih izdajalec svojih prijateljev. Vedno obstaja boljša ponudba, življenje samo, zastrupljeno šibkostjo, koristoljubjem in smrtjo, spodkopava naše obljube. V mislih nam odzvanjajo z melanholijo obarvane besede kitajskega pesnika, ki jih navaja Ezra Pound na koncu svojih prepesnitev.
Natanko se spominjaš, kje sem hodil, ko si šel od mene.
Iz teološkega argumenta sledi, da je naša dediščina boleča izgubljenih prijateljstev. Naši moralni pravici pa sta jeza in resentiment zapuščenosti in izdajstva, zaradi katerega, kakor piše Dante, duše še živih ljudi treščijo v peku in blodijo v večnem hladu devetega kroga. Toda hkrati, ker nismo bogovi, smo zavezani ponižnemu odpuščanju, v zavezi, da tudi sami že odhajamo. In ko tako menjamo nečloveške ekstrapolacije ljubezni za mnogo skromnejšo človekovo pravo in bivališče, na razpotju srečamo Wang Weia. Srečanje po svoji formi vedno konstituira križ potje, s tem pa tudi bližnje slovo. Wang Weijevi verzi vsebujejo to figuro prijateljstva. Na pot odhaja prijatelj, toda če smo pozorni, je Wang Wei tisti, ki je razhajal. Odložil svoj odhod, ustavil pot svojega življenja, da s prijateljem izmenja še zadnjo besedo. Moralno-teološka zastavitev je torej smiselna samo dokler ostaja neizgibni bog, kakor čer sredi rečnega toka življenja. A med živimi ljudmi je slovo prijateljev le postanek, največ, kar si zmoremo izuzeti kot svoje prebivališče iz ravnodušnega toka usode. In tu, kjer oba odhajava na vse zadnje, vendarle sprašujemo po razlogih. Ne pozabimo, da gre vendarle za bolečino, a tudi za skrb in naklonjenost. Vsako vprašanje ima odgovor odlok odhoda. Tukaj slovo pokaže svoj razlog in svoj temelj.
Prijatelj, daj izmučenemu srcu, ki mu svetna sreča ni bila mila. Pokoj najdem, grem samotne gore.
Wei ni zastonj imenovan Buda pesnikov in iz teh verzov Wei njegovo slovo od sveta. Njegovo življenje je bilo, kakor življenje vsakega poštenega Kitajca, če gre verjeti zgoraj omenjenemu romanu, podvrženo mnogim preobratom usode in muham cesarske nenaklonjenosti oziroma naklonjenosti. A ne glede na to, ali se poslavlja Wei, njegov prijatelj ali celo mi sami, kar je ne vse zadnje vse odvisno od naklona bralčeve duše, je temelj vsakega slovesa utrujenost. Seveda, kajti slovo od družbe, sveta in prijateljev je motiv starosti, ki nas odveže dolžnosti in sili v pomiritev svetom, ki gre neizbežno svojo pot mimo nas. Tako v apokrifnih vrsticah, ki jih je kitajski pesmi dodala neka evropska roka, pravi poslavljajoči.
To je zadnji krat, da grem. Noga peša in opešala je duša. Kjer bodi? Ista je ta širna zemlja.
To je resignacija poslednje starosti, ko je vsaka težnja že poznana, vsak kamen preizkušen in vsako sonce zahajajoče, vsak korak pa komaj še tavajoče čakanje smrti. Vendar je vsaka naša utrujenost že figura starosti, kajti človek spozna mnogo sončnih zahodov, vračajočih senc, kot pravijo kitajski pesniki, preden se dokončno postara. Ti dodani verzi so odveč prav zato, ker slovo, utrujenost, ki mu pripada, in žalost, ki sledi, niso nujno poslednje, če tudi so za tiste, ki se ločujejo, neizbežne.
Tukaj se morava ločiti in vsak zase iti čez poljane mrtve trave, piše Pound.
Kljub vsemu rečenemu ostaja trenutek slovesa dvoumen. Ni čudnega, da je prav na tem mestu prevod namnožil besede. Pesem je tu mogoče prevesti na vsaj dva načina, bodi si jezdec Wang Wei pravi.
Torej pojdi. Ne bom več spraševal.
Ali pa prijatelj, ki se poslavlja, pravi.
Pojdi zdaj, ne sprašuj me več.
Našemu ušesu je seveda ljubša slednja možnost, kajti čeprav v prvi varianti odpušča svojega prijatelja, kakor je prav, jezdec ostaja. Odhajajoči prijatelj pa z očitnim znamenjem otrujenja jezljivosti pošilja v drugi iteraciji tudi jezdeca na njegovo pot. Toda bodi že karkoli, oditi ni več vprašanje. In tolažba ob slovesu in minevanju, tolažba na poti in v samoti, peli oblaki pa so brez trajanja. Pisal je Vid.
Kosilo nekega molja.